Háttvirtur þriðji þingmaður Suðurkjördæmis.
Herra forseti, Miðflokkurinn hefur alveg frá stofnun talað fyrir bættum kjörum öryrkja og Miðflokkurinn er með tvær breytingatillögur við frumvarpið sem snúa að stuðningsstörfum til handa öryrkjum og hækkun á frítekjumarki. Þessi tillaga, að baki henni stendur góður hugur, en því miður þá sjáum við ekki að fjármögnun sé raunhæf og reyndar hefur hún ekki verið kynnt svo neinu nemur, þannig að við greiðum ekki atkvæði með þessari tillögu.
Háttvirtur ellefti þingmaður Reykjavíkur